Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Ja sam Nataša Raketić, bit ću sa vama do 18 časova. U središtu naše pažnje danas je predstojeći sastanak i konferencija u Berlinu. Mediji uveliko spekulišu šta će se kada je reč o Kosovu i Metohiji naći na stolu. Pominje se specijalni status severa pokrajine, zatim zahtev Beogradu da načini nove ustupke i nastavi dijalog bez obaveze Prištine da ukine takse. Jedna od mogućnosti koju smo mogli da pročitamo je i uslov da Beograd više ne lobira za povlačenje priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova. Također u središtu naše pažnje je i politička situacija u zemlji. Da li će se rasprava o ključnim temama vratiti u skupštinske klupe, da li će biti vanrednih izbora, da li je moguć dijalog vlasti i opozicije. Zaposleni u javnom sektoru i penzioneri pitaju se da li je moguće novo povećanje plate i penzija u ovoj godini, ali i da li će biti obustava zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Posle nedavnog susreta u Dubrovniku, premijerke i premijera Srbije i Hrvatske, da li je načinjen korak napred u odnosima dve zemlje i koji su to projekti na kojima će ove godine zajednički raditi vlade Srbije i Republike Srpske? Ovo su teme koje su sigurna sam i u središtu pažnje naše gošće. Dobrodošlicu želim predsjednici vlade Srbije, Ani Brnabić. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za naše slušalce i želim vam dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Na početku emisije pomenula sam konferenciju u Berlinu 29. aprila. Očekuje vas veoma važan sastanak kome će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na poziv Angele Merkel, predsjednika Francuske Emanuela Makrona, bit će prisutna i delegacija iz Prištine. Na početku sam također i rekla šta sve pišu domaći mediji, strani mediji, šta bi po vašem mišljenju moglo i da li bi uopšte nešto od ovoga pomenutog moglo da se nađe kao tema?
Pre svega ja ne očekujem da se bilo kakav predlog rešenja nađe na stolu u Berlinu na tom sastanku. Mislim da bi to bilo neozbiljno, to nije način na koji Srbija funkcioniše. Mislim da svi naši partneri znaju da danas Srbija nije zemlja koju mogu da se serviraju gotova rešenja. Mislim da je danas potpuno jasno da je Srbija zemlja koja se pita i učestvuje u bilo kakvim razgovorima oko sudbine Srbije, njenih građana. Dakle, ne očekujem stvarno da naši partneri pokušavaju, niti mislim da stvarno imaju nameru da u bilo kom trenutku izađu sa gotovim rešenjem. Mislim da je Srbija danas u potpuno jednoj drugačijoj poziciji, zahvaljujući stvarno svoj politici i nekako upornosti Aleksandra Vučića i dok je bio predsjednik vlade i danas kao predsjednik Republike, da Srbija ima jedan drugačiji imidž i uživa jedno drugačije poštovanje, da je danas Srbija jedan u potpunosti odgovoran partner, jedan konstruktivan partner, tolerantan partner i partnera koga se može računati. Tako da u tom smislu mislim da svakako ne postoji mogućnost da se nama samo servira neko konačno rešenje.
Šta bi onda mogao da bude epilog tog sastanka? Dakle, koja je to, da kažemo, crta ispod koje Beograd neće ići u svim razgovorima?
Crta je, kao što smo rekli nekoliko puta, dakle, da dijalog ne može da se nastavi dok Priština ne povuče odluku o taksama. Ta odluka je suprotna zdravom razumu. Ta odluka je suprotna svemu što na čemu je radila Evropska unija, pa pre svega kroz berlinski proces koji je inicijativa kancelarke Merkel, dakle na regionalnom povezivanju, regionalnom ekonomskom povezivanju, regionalnom transportnom, infrastrukturnom povezivanju, na regionalnoj saradnji mladih. Dakle, sve ono što smo radili čitav ovaj prilično sad već dugi niz godina da napravimo jedan region svi skupa, i mi u regionu i naši partneri iz Evropske unije, da napravimo jedan region koji je stabilniji, koji je jači, koji je bolje integrisan, koji nudi ljudima jednu drugačiju perspektivu i drugačiju budućnost. Ove odluke Prištine su protiv svega toga. I reću vam još jednu stvar. To je da i u najtežim trenucima kad kažem u najtežim trenucima u poslednjih nekoliko godina, onda govorim svakako na primjer o onom incidentu kada je maltretiran Marko Đurić i predstavnici Srba Srpske liste na Kosovskoj Mitrovici. Pa i u tim trenucima Beograd nikada nije prekidao privrednu saradnju. Dakle, podsjetit ću vas da i dan nakon toga u Prištini se održavao jedan privredni sajam, tada je predsjednik Republike pozvao naše kompanije centralne Srbije da učestvuju na tom privrednom sajmu, zato što je neophodno da imamo neku saradnju. To je, dok postoji neka saradnja, onda imamo nekako situaciju pod kontrolom.
Skoro će i 6 meseci.
Su bili, i uvek, i u najtežim trenucima privredna saradnja je postojala. Dakle, i ovo je bio prvi put da je Priština prekinula i tu privrednu saradnju. Mi smo i prošle nedelje, izvinite sad, 4. aprila, dakle pre otprilike dve nedelje, početkom meseca, smo potpisali regionalni roaming sporazum. To je za nas politički bila teška odluka, zato što je komplikovano objasniti za američke članovima moje vlade, pa i građanima, zašto potpisujemo nove regionalne sporazume kada Priština ne poštuje postojeće sporazume, i to krovne sporazume, osnovne, rekla bih, sporazume kao što je CEFTA. Ali smo hteli da pokažemo da Srbija nije ta koja je na putu regionalne saradnje. Dakle, mislim da je stvarno minimum svakog minimuma, crvena linija je da se te odluka o tim necivilizacijskim merama povuče i da se onda nastavi dijalog.
Uskoro će 6 meseci od kada je taksa na snazi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je najavio da će početkom maja, kada bude prošlo tih 6 meseci, biti reči i o eventualnom uvođenju kontramera. Da li možete nešto više o tome da nam kažete, šta bi mogle da budu kontramere i kakav će biti vaš stav o tome?
Ne bih sada razgovarala o konkretnim kontramerama, to je nešto na čemu radi naš tim, gledat ćemo kako na najbolji način to da uradimo. Ja se i dalje nadam da neće biti potrebe za uvođenjem kontramera, nadam se, možda sam previše naivna ili previše optimista, da će nakon sastanka u Berlinu možda Priština ipak povući tu odluku o tim suludim, rekla bih, taksama. Ali ću vam reći ovo, ja jesam razočarana time što je evo sada prošlo 6 meseci, kao što je i prošlo skoro 6 godina od Briselskog sporazuma, gde i pored svog pritiska, pred svega čini mi se iz Brisela, iz Vašingtona, Priština ne implementira dogovorene sporazume kao što je Briselski sporazum, ili nastavlja sa necivilizacijskim merama kao što su ove takse. Sa druge strane, ne čujem ništa osim verbalnih poziva i osuda. Mislim da je Brisel ima mehanizme, mnogo jače mehanizme, da natera Prištinu da poštuje CEFTA sporazum. Taj mehanizam je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
A zašto ga ne koristi?
Koji oni iz nekog razloga ne koriste. I ja sam razgovarala sa predstavnicima i evropske delegacije u Srbiji, sa nekim ljudima iz Brisela oko toga, ali je, oko toga sam svakako razočarana. Dakle, mislim da je Brisel ne samo mogao, nego morao mnogo odlučnije da nastupi. Također, znate, mi imamo potpisan CEFTA sporazum. CEFTA sporazum je potpisan od strane Prištine, potpisan je kao UNMIK Kosovo. Mi smo razmišljali i da li da idemo na ovu međunarodnu arbitražu. Ali ako idete na međunarodnu arbitražu, onda kada smo razgovarali sa UNMIK-om, oni su se proglasili praktično nenadležnim za to. I onda vi vidite da stvarno dolazite u jednu situaciju gde ti ugovori ništa ne važe, ti sporazumi praktično ništa ne važe, oni su jedno mrtvo slovo na papiru, vi nemate ni sa kim da idete na tu arbitražu, UNMIK je nenadležan, Brisel ne želi da poštuje sopstveni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, i vi se nalazite onako sami u jednoj, opet, sumanutoj situaciji u kojoj želite da se ponašate civilizovano, želite da ne prenagljujete u potezima, želite da pokažete da ste i tolerantni, i odgovorni, i predvidivi, ali na kraju krajeva, nažalost, čini mi se da ništa drugo neće ostati na raspolaganju nama osim kontramere.
Gotovo u isto vreme kada se održava Berlinska konferencija, bit će održana takođe i dva veoma važna sastanka, reč je o sastancima sa kineskim predsjednikom i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Koliko Kina i Rusija mogu da doprinesu da se ova situacija razmrsi i da se ponovo dijalog vrati u svoje tokove?
Pa, velika, čini mi se, velika greška je načinjena od strane, opet ne volim da kažem, prethodnih vlasti, onda, ali da se razumemo, u trenutku kada je pitanje Kosova i Metohije izmešteno iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju ili nadležnost Evropske unije, u tom trenutku su i Kina i Rusija, na kraju krajeva kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izgubile, kao naši po ovom pitanju stvarno veliki pouzdani saveznici, izgubili deo svoje snage da utiču na ovo pitanje. Tako da je to tadašnja vlada Republike Srbije, pre svega predsednik Boris Tadić, ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, su iz nekog razloga napravili takvu odluku i mi danas samo moramo da se nosimo sa posledicama te odluke i da radimo koliko god možemo za Kosovo i Metohiju, za Srbe na Kosovu i Metohiji, za našu državu u tim okvirima koji su stvarno užasno, užasno limitirani. Dakle, mislim da smo mi sami sebi vezali ruke u tim trenucima, isto kao što smo vezali sebi ruke sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde, koje je tražio tada Boris Tadić i Vuk Jeremića, koji je rekao pa da jednostrano proglašena nezavisnost Kosova nije suprotna međunarodnom pravu. Jedna stvar na koju se Priština danas svakodnevno poziva i u ovoj nesrećnoj platformi koju oni imaju, platformi za dijalog, koja je u stvari platforma protiv dijaloga i stavlja tačku na svaki dijalog, oni se na dva mesta pozivaju na to mišljenje Međunarodnog suda pravde. Tako da morate da se suočite sa posledicama pogrešnih odluka i pogrešne politike koja je vođena u ime Republike Srbije i ime građana Republike Srbije. Dakle, ja mislim da pre svega predsjednik Republike Aleksandar Vučić daje sve od sebe, da se u tom užasno malom manevarskom prostoru, ako ikakvom, izbori za neku poziciju Srbije, mislim da je neverovatno mnogo uspeo da postigne, zato što je iza najveće strane zapadne sile i veliki broj stvarno uticajnih zemalja širom sveta, pitanje Kosova i Metohije bilo zatvoreno. Dakle, ono više nije bilo na agendi. Stvarno, samo nekako diplomatskim umećem, veštinom, trudom, ogromnim radom, zalaganjem Aleksandra Vučića je Srbija uspela da ponovo otvori pitanje Kosova i Metohije. Da li će to nama doneti bilo kakve rezultate? Pa to će zavisiti od mnogo, mnogo, mnogo faktora. Ali da li smo uspeli nešto što niko nije mislio da ćemo uspeti? Apsolutno jesmo. Tako da mi ćemo nastaviti da se borimo, koristit ćemo sva raspoloživa diplomatska sredstva i ne znam, toliko mogu da garantujem građanima Srbije.
Da, više puta smo u proteklom periodu čuli od evropskih i američkih zvaničnika da bi ovo moglo da bude godinu kojoj bi moglo da dođe i do rješenja između Beograda i Prištine, odnosno da dijalog, da kažem, dođe do nekog dogovora. Da li je prosto realno da, imajući sve ovo što ste vi rekli sada i pratimo ono što se dešava na Kosovu i Metohiji i odluke Prištine, da li je dakle realno da u ovoj godini zaista dođe do nekog dogovora i koji su preduslovi da se to dogodi? Osim, kao što ste rekli, za nastavak dijaloga uvođenja takse.
Ja ne vidim da je realno. Ja mislim da smo mi sve dalje i dalje i od dijaloga, onda samim tim naravno sve dalje i dalje od eventualnog nekog dugoročnog sporazuma o normalizaciji. Mislim da je to prouzrokovano time što je Prištini dopušteno da radi, ali apsolutno šta god i padne na pamet. Mislim da je kada je 2013. godine potpisan Briselski sporazum, podsjetit ću vas, Briselski sporazum, puno ime Briselskog sporazuma, u stvari prvi sporazum o normalizaciji. I kada prvi sporazum o normalizaciji se potpiše, njemu je garant za implementaciju Evropska unija, zato što ga je potpisala i Lady Ashton. Onda Priština ga ne implementira apsolutno ništa, ni jedno jedino slovo iz tog prvog sporazuma o normalizaciji i niko na to ne reaguje, onda ja pretpostavljam da se onda Priština osjeća slobodno da samo gura dalje i da vidi do koje mere mogu da idu bez da pretrpe bilo kakve posledice. Nakon toga mi smo imali niz različitih poteza Prištine koji su nas svaki od tih pojedinačno udaljavali dalje i dalje od dijaloga. Moje mišljenje je da su oni uvek i želeli da se taj dijalog prekine. Jel ne bi neko maltretirao, bukvalno oteo, kidnapovao Marka Đurića kao našeg glavnog pregovarača, koji je tamo da razgovara ni o čemu drugom nego o kompromisu, o mirnom rešenju, o suživotu, i onda ga kidnapuju i odvedu ga u Prištinu. Imamo i dan danas preko 90 napada na Srbe na Kosovu i Metohiji. Imali smo, 2017. je postignut dogovor da se izađe sa strategijom za nestala lica. Beograd je izašao sa tom strategijom. Priština nikada nije izašla sa tom strategijom. I niko ništa, nikada ništa, apsolutno Prištini nije zamerio ili rekao u vezi sa tim. Imali smo na kraju krajeva koliko upada specijalnih jedinica ROSU sa dugim cevima na sever Kosova i Metohije. Pa smo imali...
Evo sada predstoje i izbori za gradonačelnike 4 opštine na severu koji nisu redovni.
Smo imali, imali smo odluku koja je suprotna čak i njihovom sobstvenom ustavu o transformaciji u takozvanu vojsku Kosova. I niko stvarno nije reagovao. Ako su reagovali, reagovali su onako verbalno sa nekim osudama, ali nigde tu nije bilo stvarno ozbiljne reakcije. Priština je samo eskalirala, ja mislim, u nadi da u jednom trenutku Beograd izgubi živce, da reagujemo emotivno, da bi mogli ponovo da se vrate na to da postoje dve strane. Apsolutno u ovom ne postoje dve strane. Postoji jedna strana koja je neozbiljna, neodgovorna, apsolutno nedorasla zadatku, koja ne želi kompromis i ne razmišlja ne razmišlja o budućnosti. Ne, da ne kažemo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, pa čak ni albanskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, jednostavno ljudi koji su navikli na rat, to nisu ni političari, to su, mislim, ljudi koji su bili u terorističkoj vojsci, koji danas tamo vode politiku, ja nisam sigurna, ja sam uvek rekla i govorim i našim ljudima, govorim našim partnerima iz Evropske unije. Mi potpuno polazimo sa različitih stanovišta. Ja, kao predsjednica vlade, razmišljam o školama, naučno-tehnološkim parkovima, fondu za nauku, kulturi, infrastrukturi. Oni razmišljaju o tome kako da urade šta god mogu da urade da bi isterali ono što je ostalo Srba na Kosovu i Metohiji sa Kosova i Metohije i da bi isprovocirali Beograd da reaguje na neki nediplomatski način.
Gošća Radio Beograda je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. U nastavku emisije govorit ćemo o političkoj atmosferi u društvu, o dijalogu vlasti i opozicije, ekonomskoj situaciji, saradnji u regionu. Ostanite sa nama.
Eko. Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzo-sopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent, Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Živan Lazović, profesor filozofije, govori o tome zašto voli roman Ka svetioniku Virginije Woolf. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Naša gošća je premijerka Ana Brnabić. U maju će biti poznato da li će biti predloženo raspisivanje izbora. Kakav je vaš stav o tome, da li treba ići na vanredne izbore ili mislite da treba možda sačekati njihov redovan termin?
Čini mi se da za vladu Republike Srbije to stvarno ne pravi nikakvu razliku, odnosno nikako, ta odluka nikako ne utiče na moj posao ili posao mog tima. Mi smo u svakom trenutku spremni za izbore ukoliko postoji bilo kakva potreba ili naznaka da je potrebno proveriti demokratsku volju građana. Dakle, mi radimo svaki dan bez obzira na izbore, dajemo sve od sebe, tako da vidjet ćemo. Ako ukoliko deo opozicije koji je danas na ulicama umjesto u skupštini, makar oni koji su prešli cenzusa, veliki deo njih uopšte nije nisu, ne predstavljaju ni parlamentarne stranke, ukoliko insistiraju na tome da mi nemamo legitimitet, onda svakako mislim da treba ići, zato što su ozbiljni poslovi pred nama, mi nastavljamo sa reformama, teške su i svakako i ekonomske i političke odluke, dakle treba da imamo pun legitimitet. Ako bilo ko misli da je potrebna potvrda tog legitimiteta, onda mislim da je važno da se ide na izbor.
Da li bi to popravilo atmosferu u društvu za koju ste nedavno rekli da uopšte niste zadovoljni kakva je atmosfera trenutno? Da li bi izbori možda promenili to?
Nisam sigurna da bi izbori promenili tu atmosferu, zato što ja mislim da u ovom trenutku da je legitimitet ove vlasti i predsjednika Republike koji je izabran direktnim glasovima, direktnom voljom građana neupitan. A opet imamo jednu atmosferu u kojoj, i rekla bih ponovo, deo opozicije. Mislim da je to važno, zato što se priča kao da oni predstavljaju celu opoziciju. Ne, deo opozicije pokušava da kaže da ne postoji taj legitimitet. plašim se da bi možda oni svakako i posle izbora na kojima sam sigurno da bi se potvrdio ovaj legitimitet, ako ne i u većem broju nego što je bilo na posljednjim izborima, da bi oni nastavili sa ovakvim stvarima. Tako da nisam sigurno. Mislim da građani moraju da odluče kakvo društvo žele.
Evo i danas smo imali situaciju u centru Beograda da su obustavljeni radovi na Trgu Republike. Prosto kako svakodnevno kada evo krećete se kroz grad, razgovarate sa ljudima, u stalnoj ste komunikaciji, kako vam sve to izgleda kada vidite prosto evo danas to zaustavljanje radova, gotovo sad učestale šetnje, proteste, nedavno smo imali pritiske na medije, upad u našu kuću i tako dalje.
To dovodi društvo stvarno u jednu apsurdnu situaciju i postavlja jedne standarde u kojima vi stvarno ne znate kako će ovo društvo izgledati sutra. A to je da ukoliko grupa od 20 ili 30 ljudi, pa da kažemo ok, 60 ljudi, ali ukoliko jedna određena grupa ljudi može da zaustavi neke radove, ukoliko oni misle da imaju pravo da nasilno upadnu recimo na radio televiziju Srbije, ukoliko oni misle da mogu da nasilno upadaju u institucije, onda tu ne postoji više demokratije, onda je to anarhija u kojoj svako ko misli da bolje zna ili mu se nešto ne sviđa, može da upotrebi silu da to spreči i zaustavi, onda mislim da ćemo mi naći u jednom društvu koje stvarno u kome ne znate šta možete da očekujete. Jer isto tako sutra bilo ko sa 20 ili 30 ljudi, što je, kako da kažem, to je jedna porodica, pa šira porodica, može da izađe i da zaustavi šta god želi u ovoj zemlji. Dakle, to nije demokratija, to je anarhija. Ja sam apsolutno sigurna da većinsko društvo u Srbiji to ne želi i to ne podržava. Meni je žao što je vlada u situaciji u kojoj ti ljudi žele da izazovu incidente. Mi želimo sve da uradimo da bi izbjegli te incidente. Dakle, Srbija napreduje, mi imamo rezultate, imamo jasan plan i program i ovo nije potrebno. Žao mi je što misle da mogu da dozvole sebi da zaustavljaju radove koji su legitimni, za koje postoje dozvole, za koje su izdali legitimni organi, relevantni organi, relevantne institucije. Ako ne verujemo institucijama, onda mi idemo u anarhiju. Ako predstavnici Saveza za Srbiju pozivaju ovo društvo i građane da idemo u anarhiju, onda neka tako to i verbalizuju. Jer sve što oni rade svojim postupcima je u stvari to. Dakle, ako mu 20 ljudi može da izađe da zaustavi neke radove koji onda koštaju sve građane Republike Srbije, zato što ti radovi stoje, to će neko morati da plati.
A da li je moguće dijalog vlasti i opozicije?
Opet, dela opozicije. Apsolutno. Dijalog vlasti i opozicije je moguć. I to je pokazala i predsjednica Skupštine Maja Gojković pre neki dan u Skupštini, gde je pozvala na taj dijalog i odazvala se opozicija na taj dijalog. Deo opozicije se nije odazvao na dijalog, ali deo te opozicije koji je grupisan u Savezu za Srbiju ni ne može da se odazove na taj dijalog zato što nisu prešli cenzus i nisu učestvovali na izborima. Tako da, opet, da ne pričamo o tome, da, zato što se onda tu simplifikuju stvari i svi upadamo u jednu, rekla bih čak psihozu, gde pričamo o stvarima koje nisu stvarne. Dakle, nije dijalog vlasti i opozicije, nego dijalog vlasti i dela opozicije, od čega jedan deo od tog dela opozicije nije parlamentaran.
U sklopu svega ovoga, da li je dakle, moguće postići i nacionalni konsenzus oko tema koje praktično bi ujedinile celo društvo, pritom mislim na Kosovo i Metohiju, na tako neke stvari oko kojih zapravo imamo isti stav?
Ja sam se uvek nadala da je moguće postići taj nacionalni konsenzus i mislim da je neophodno da se postigne nacionalni konsenzus oko stvarno nacionalnih pitanja. Ako postoji, ne postoji, ne postoji 100 nacionalnih pitanja, postoji 2 ili 3 nacionalna pitanja oko kojih ja mislim da odgovorni ljudi mogu da nađu neki konsenzus, neki najmanji zajednički imenitelj. Ali dok god vi imate ponovo deo opozicije koji koristi apsolutno bilo šta, pa i pitanje Kosova i Metohije, da bi se obračunao sa političkim neistomišljenicima, onda je jako teško taj konsenzus postići. Rekla bih također da vlada Republike Srbije daje sve od sebe da napravi dijalog i sa ljudima koji, i o tome sam pisala i u mom autorskom tekstu.
Nedavno je objavljen.
Tako je. Mi dajemo sve od sebe da otvorimo što širi dijapazon, što širi spektar dijaloga sa što širim spektrom ljudi. Iako su naši politički neistomišljenici, iako nas otvoreno kritikuju, to je demokratski, to je potpuno u redu. Dakle, ali je problem kada vi dođete do jedne atmosfere agresivnosti u društvu, da kada ti ljudi prihvate dijalog sa vlašću, i ne ni o političkim temama, nego u potpuno usko stručnim temama, oni su od strane tog dela opozicije, onda se oni identifikuju kao neprijatelji slobode, demokratije i svega i normalnosti, onda su oni ljudski gubici za građansku Srbiju, onda i oni postaju neprijatelji. I to smo videli i u slučaju Biljane Srbljanović, i u slučaju Mirjane Karanović, i u slučaju Bojane Maljević. Dakle, čak ne treba ti ljudi ni da razgovaraju sa nama. Mogu samo da u jednom segmentu nečega izraze svoje neslaganje sa njima. Odmah su neprijatelji. I to je ta psihoza u kojoj mi u ovom trenutku živimo, gde taj deo opozicije koji se nalazi u Savezu za Srbiju deli društvo na normalne i nenormalne, na neprijatelje slobode i demokratije. Dakle, svako ko se ne slaže sa njima u apsolutno 100%, oni će reći da je neprijatelj. I to je za mene ja nisam do sada videla takvu situaciju i žao mi je što smo, ali zahvaljujući velikoj meri društvenim mrežama, došli u takvu situaciju gde ljudi bez ikakve veze s pameću mogu da se optužuju da su neprijatelji.
Sad, kada dođu strani investitori zainteresovani za ulaganje u našu zemlju, u ovakvoj atmosferi, evo, o kojoj ste i vi govorili, imajući u vidu i ono što se dešava između Beograda i Prištine, zastoju dijalogu, takse i tako dalje, koliko sve to utiče na te razgovore sa njima, kakvo je njihovo interesovanje ili se to zapravo ne osjeća?
Na svakom razgovoru postoji pitanje u vezi sa tim. Pa onda vi kao predstavnici vlade treba da objašnjavate u stvari o čemu se radi. I u ovom trenutku to, rekla bih, nije strašno, zato što je očigledno da je to manjinski deo društva. I pored toga, specifična situacija u Evropi i širom sveta, dakle u velikom broju zemalja stoje protesti, vidimo samo šta se dešava u Francuskoj i u Parizu i na koji način na kraju krajeva i policija tamo reaguje na takve proteste. Srbija je u tom smislu mnogo drugačija, mnogo mirnija i to u potpunosti zahvaljujući vlasti i tome da ne nasedamo na provokacije, da se ne izazivaju incidenti i radimo sve što je u našoj moći da ne postoji nikakvo nasilje na ulicama.
To znači da je vrlo realno da ove godine dostignemo ono što je bilo i prošle godine, to je negde oko 3,5 milijarde evra stranih investicija. Kakvi su otprilike planovi za ovu godinu?
Mi smo imali u prvih dva mjeseca ove godine nešto veći priliv stranih direktnih investicija nego u poređenju sa prvo dva mjeseca 2018. godine, tako da je trend dobar. Svakako nivo stranih direktnih investicija se povećava iz godine u godinu. Imali smo 2 milijarde 600 miliona, pa sada 3,5 milijarde. Ja se nadam da ćemo... Za Srbiju uvijek se to pričalo u posljednjih, ja mislim, 15 godina, da je za jedan održivi razvoj potreba nivo stranih direktnih investicija od oko 3 milijarde evra godišnje. Ja se nadam da ćemo mi nastaviti sa tim trendom i svakako pozivam na jednu ozbiljnost i odgovornost sve strane na političkoj sceni Srbije, a pre svega naravno na ovaj deo opozicije ili ljude koji su u tom delu opozicije, zato što mislim da ovo nije način i da ovo nikako ne može da donese ništa dobro ni Srbiji ni građanima Srbije.
Imali nekih novih informacija u vezi sa dolaskom Volkswagena, možete li o tome da pričate?
Nemamo za sada nikakvih novih.
Za sada ne. Ono što je bila top tema ovih dana je i usvajanje lex specialisa zakona koji konačno rešava probleme ljudi koji su se zadužili u švajcarskim francima pre više od 10 godina kada su ovi krediti postali aktuelni. Ovaj zakon je usvojen i u Skupštini. Da li je bilo teško doći do ovakvog rješenja i možda ono što se mnogi pitaju zašto to nije rešeno ranije, ako znamo da su prvi krediti još 2006. odobravani, a ubrzo potom već je bilo nagoveštaja da će biti ozbiljnih problema sa njima.
Da, to su bili krediti 2005. 2006. godina koje je nažalost reklamirala vlada Republike Srbije na svom web sajtu, tako da vama ostane gomila nekih stvari koje morate da rešavate i 10, 12, 15 godina kasnije, nažalost. Da li moglo nešto da se uradi prije toga? Uradilo se dosta toga. Dakle, Narodna banka Srbije je uradila dosta toga. Narodna banka Srbije je čak tamo, čini mi se, 2013. pa 2015. je imala da četiri opcije na koji način mogu ljudi da reše ovo. Od toga se otprilike, mislim, 20-22% ljudi prijavilo i tada rešilo taj problem. Dobro, u ovom trenutku to je svakako otišlo jako daleko. Strašno je da ljudi gube jedini stan koji imaju, da izvršitelji oduzimaju te stanove. Pokušavali smo, u stvari, opet pre svega na inicijativu predsjednika Vučića, da nađemo neki način da rešimo ovaj problem. Našao se taj teško je bilo doći do ovog lex specialisa, vidite i da ga ne prihvataju apsolutno svi. Ja mislim da je država stvarno dala sve od sebe da izađe u susret tim ljudima, iako postoji stvarno široka društvena debata o tome da li je vlada uopšte trebala da se meša u to ili nije trebala da se meša. Ali
u svakom slučaju čuli smo
da
dobrom delu zaduženih u švajcarcima ovaj zakon zapravo rešava problem. Danas ste rešavali također jedno veoma važno pitanje, to je pitanje prava ratnih veterana. Imali ste dug sastanak sa njima, dogovoreno je da se pokrene javna rasprava o zakonu kojim bi ta prava bila regulisana. Da li su oni zadovoljni time što ste danas dogovorili na sastanku i prosto kako će se rešiti taj njihov status?
Jeste, danas sam imala 2,5 sata sastanak sa njima, sa dve grupe udruženja i veterana i ratnih vojnih invalida. I pa eto, to su neke stvari koje nekako sačekaju da neku vladu koja je u stanju ili neku vlast koja je u stanju da ih reši. Ovo su problemi koji traju duže od 20 godina i sve to vrijeme mi nemamo jedan okvirni zakon koji se bavi ovim pitanjima i njihovim problemima i izazovima sa kojima se suočavaju njihove porodice, već su njihova prava pokrivena sa nekoliko različitih zakona. Tako da želimo da imamo jedan krovni zakon da koji će samo na najjasniji, najdirektniji mogući način obezbeđivati njihova prava, na najtransparentniji mogući način. Takođe, taj nacrt zakona je finaliziran u decembru prošle godine uz veliko učešće različitih udruženja i veterana i ratnih vojnih invalida i civilnih invalida rata. Tako da ćemo mi sada krenuti u javnu raspravu. Sledeće nedelje će se na sednici vlade, odnosno na odborima, naći plan i program javne rasprave, pa idemo onda u javnu raspravu. Ja ću lično nastaviti da se bavim time i obećala sam im da ćemo se videti za 10 dana i još jednom da vidimo šta smo uradili u međuvremenu. Razumem njihove probleme i to jesu ogromni problemi, a mi kao zemlja i društvo jako mnogo dugujemo tim ljudima i njihovim porodicama. Bavit ću se ovim lično. Ljudi moraju da razumeju da je ono što sam se iznenadila 2016. godine kada sam ušla u politiku i na poziv Aleksandra Vučića preuzela Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, iznenadila sam se koliko stvari sistemski nije rešeno i nije rešavano. Ako krenemo od one elektronske uprave, ali da. Danas sam sa njima pričala, nije to mala stvar, da li recimo osobe sa invaliditetom ili ratni vojni invalidi treba da obilaze 6 ili 7 šaltera ili ne obilaze ni jedan zato što imaju elektronsku upravu. Ali onda treba, mi smo se našli nažalost u tim od 2014. godine u situaciji da stvarno onako počnemo da gradimo sistemski državu ponovo, zato što je ona jeste bila devastirana. Nije ostalo, verujte mi, nije ostao kamen na kamenu. Dakle, matične knjige, imali smo državu u kojoj matične knjige su i dalje bile u knjigama. Treba vam vreme da prenesete tu u elektronski oblik. Danas smo više ljudi ne traže matične knjige.
Kako se primilo uopšte automatski elektronska uprava?
Evo, mi smo završili krajem prošle godine smo završili prijenos državljanstva. Danas vam više ne traže državljanstva, nego se samo ima upit da ne, pa znaju, automatski se razmenjuju podaci između
ste zadovoljni kako su lokalne samouprave primenile zapravo sve te nove servise, kako su se umrežile institucije, da li je to dinamika koju ste očekivali, ste mislili i verovali da će to možda biti čak i malo brže? Ili je verovala ovo zaista maksimum?
Ja sam verovala da će biti brže zato što nisam znala da je u tolikoj meri to sve neuređeno. Kada sam recimo prvi put, sećam se, kada sam dala predlog da ljudi ne idu na šaltere da pokupe svoje dokumenta, nego da im šaljemo ta dokumenta kući, razumela sam da ne možemo zato što nemamo jednu bazu podataka adresa, nego pošta ima svoju, Ministarstvo unutrašnjih poslova ima svoju, neko drugi ima svoju i ona se, kada smo ih preklopili, u 25% slučajeva se ona nije slagala. Pa smo tek onda krenuli u upravljanje adresnog registra. Onda smo shvatili da 50%, zamislite, 50% građana Srbije nema adekvatnu adresu. Ili žive u ulici bez imena, bez ili broja. Žive bez broja. I onda vi krenete u jedan sveobuhvatan posao dovođenja u red adresnog registra. Znate koliko je to veliki državni posao? Ali tako se uvodi sistemski red, zdrav razum u državnu upravu i to onda polako ide za živeće. U principu, za ono sve što smo uradili, sam zadovoljna kako se primilo. Mislim da su lokalne samouprave da daju sve od sebe. Ali evo, daću vam još jednom primjer sa kakvim situacijama se mi suočavamo. Jedina lokalna samouprava gde nije uvedena elektronska uprava je grad, centralna beogradska opština Stari Grad. Zamislite vi da je Crna Trava, Trgovište, Trstenik, da su te lokalne samouprave male, siromašne opštine sa problemom u kadrovima i kapacitetima uvele e-upravu za svoje građane, a jedan Stari Grad nije. A vi imate predsjednika gradske opštine Stari Grad koji svaki dan gleda kako da počupa znak ili zaustavi neke radove, umjesto da čovjek uradi nešto zašto mu je republička vlada dala sve alate, sve mehanizme na raspolaganje, da ljudi u Starom Gradu ne bi išli od šaltera do šaltera i bili kuriri države. Ne, to je jednostavno, vi onda ne pričate o realnom, racionalnom rezonovanju, vi pričate o jednoj sumanutoj politici koja nema jednostavno ni red, ni poredak, ni logiku. Ali eto, protiv toga moramo se borimo, pa tu smo gdje smo.
Imamo još nekoliko tema koje bih voljela da prokomentarišemo. Da se vratim još malo na ekonomiju. Da li je moguće povećanje plata u javnom sektoru i penzija u ovoj godini? To interesuje najviše slušaoce posebno i mnogo pitanja je stiglo baš u vezi sa tim. Da li je dakle to povećanje moguće?
U ovom trenutku deluje više nego moguće, u ovom trenutku deluje sasvim izvesno. Mi imamo, dakle sad smo već sredina, druga polovina aprila, mi imamo na jučerašnji dan smo imali suficit u budžetu od nekih 35 milijardi dinara. Nivo javnog duga nastavio da se spušta, sada je na 50,7% našeg BDP-a. Dakle, u ovom trenutku delo je sasvim izvesno da mi imamo fiskalnu moć da i u ove godine idemo u povećanje plati penzije.
Da li će biti ukinuta zabrana zapošljavanja u javnom sektoru? Ministar Šarčević je za naš program rekao da je bilo dobro da se konkretno u obrazovanju, u sektoru koji on vodi, ukine ta zabrana za 25.000 ljudi koji rade na određeno vrijeme. A reč je uglavnom o ženama koje planiraju i porodicu, koje bi time rešili i neku svoju ekonomsku sigurnost i tako dalje. Dakle, da li ima razgovora na tu temu?
Ima i bilo je razgovor na tu temu i tokom prošle godine da vidimo kako smo, mislili smo da 2019. krenemo već u relaksiranje zabrane zapošljavanja. Način na koji se to postiglo je tim što smo mi praktično na komisiji koja kontroliše zapošljavanje rekli da je svuda gdje je potrebno da komisija automatski daje zeleno svetlo za dodatna zapošljavanja. Tako smo recimo u sektoru zdravstva imali samo prošle godine, ja mislim, oko 4000 novih zaposlenih, ali mislim da ćemo od 2020. ići u potpuno ukidanje zabrane zapošljavanja. Tu je ono što je nama problem je pre svega što mi još uvijek u nekim recimo lokalnim samoupravama nismo dostigli nivo optimalnog broja zaposlenih. To je problem ponovo naslijeđeni. Kada vas neko pita kako možete da pričate, ne znam, 6 godina ste na vlasti, kako možete i dalje da pričate o problemima nekih prethodnih vlasti? Pa zato što su ti problemi toliki da vi danas njihove posljedice sanirate. Dakle, ako imate lokalne samouprave, kao što su bile recimo Smederevska Palanka ili Prokuplje, gdje ste vi imali 3 ili 4 puta više zaposlenih od onog što jeste optimalni broj za tu lokalnu samoupravu, vi ne možete sve te ljude da otpustite, da ih izbacite na ulicu. Nego smo mi imali plan racionalizacije i u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi koji je išao do 2020. godine. Da bi išli postepeno kako se istovremeno sa tim stvaraju nova radna mjesta u realnom sektoru, u privredi, da bi ti ljudi, njihove porodice imale jednu sigurnost. Dakle, zbog toga smo mi morali to da radimo tako, ali također je uvek postojala bojazan i ove vlade i vlade kada je vodio Aleksandar Vučić da u tom slučaju ukidanja zabrane zapošljavanja mi pre toga napravimo mehanizam da opet ne bi došlo do jedne potpune ekspanzije zaposlenih u javnoj upravi koju onda jednostavno, na jednostavnim rečnikom mogu da kažem, ne može da izdržava realni sektor.
Reč dve i o saradnji sa regionom. Došli ste nedavno iz Dubrovnika i tada ste izjavili da ste spremni da pozovete premijera Plenkovića u zvaničnu posetu. Da li ima nekog nagoveštaja kada bi do te posete moglo da dođe i da li smo, evo, posle i tog vašeg susreta sada korak napred u odnosima sa Hrvatskom?
Pa to nije bila zvanično moja bilateralna poseta Republici Hrvatskoj, to je bio moje učešće na samitu 16+1, pa tako da u tom smislu stvarno se ništa konkretno nije promijenilo u našim odnosima. Ja bih voljela da se promeni. Mislim da Srbija ima najveći interes da region bude bolje povezan i stabilan, zato što smo mi jedina zemlja u regionu koja je prošla kroz ove teške mere fiskalne konsolidacije, strukturnih reformi i ukoliko region nije bezbedan ili percipiran kao bezbedan i stabilan, i mi nećemo moći da iskoristimo sve potencijale koje imamo i sve ono što nam se otvara zahvaljujući tim reformama koje smo implementirali. ja sam tada rekla, e sad ko će prvi da pozove, rekla sam nemam nikakav problem da pozovem ja prva, mislim da ja sam dosta pragmatična, nije da me naročito zanima ko će prvi pozvati, ali svakako ćemo videti koji je pravi trenutak. Ja ne bih volela da uputim poziv, a da nemam odgovor, zato što jednostavno ja nemam pravo da se igram sa pozivima koji su zvanični, koje ne pozivam ja njega kao Ana Brnabić, nego kao predsjednica vlade Srbije. Dakle, ja ne mogu danas da pošaljem poziv tek tako i da se onda neko vlade Srbije ne odjavi. Dakle, ja ću pokušati o tome da razgovaram, vidjet ćemo kad je pravi trenutak, ali bih svakako volela, mislim da je to u interesu Republike Srbije.
Saradnja sa Republikom Srpskom i ove godine se nastavlja intenzivno. Dobili ste i orden u januaru na Dan Republike Srpske u Banja Luci, kada je bila ova proslava. Šta je ključni, da kažemo, projekat na kome će raditi dve vlade ove godine?
Ja bih najviše volela da imamo konkretne pomake u izgradnji zajedničkih hidroelektrana na Drini. To je u ovom trenutku tri projekta, Buka Bijela, Foča i Paunci. Mislim da bi to stvarno bilo značajno i energetski, mislim da bi to bio i lepi politički najbolji signal naše zajedništva i saradnje, a svakako bi to bilo dobro i za ekonomiju obzir.
Sutra je najavljen...
Izvinite, Republike Srpske, kažem, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Da. Za sutra je najavljen i veliki skup u centru Beograda u okviru kampanje Budućnost Srbije. Govorit ćete na tom skupu?
Hoću da, sa velikim zadovoljstvom.
I koju ćete poruku poslati građanima Srbije?
Pa kao i na ovim prethodnim skupama Budućnost Srbije, s tim što ću u Beogradu, gde očekujem svakako da bude i prirodno i najveći skup, moja poruka će biti da je vlada uvek spremna za dijalog, otvorena za dijalog, da nažalost dolazimo u jednu apsurdnu situaciju gde deo opozicije stvarno iskreno poziva na nasilje, na deli građane Srbije na svaki mogući način, na sendvičare i na takozvanu elitu, na slobodarski deo Srbije i one koji se plaše da se suprotstave. Mislim, te podele, pretnje, nasilje, vređanje je možda ono što me najviše boli i što mislim da najviše narušava jednu zdravu mogućnost budućnosti našeg društva. Pozvaću na jedinstvo i podsjetiću da je ipak taj deo opozicije taj koji je u ovom trenutku stvara ovakvu atmosferu u društvu.
Radio Beograd 95 godina obeležava ove godine i posljednja istraživanja u Evropskoj uniji kažu da je radio medij kome se najviše veruje. Imate li vremena da slušate radio i šta najviše volite da slušate na radiju?
Nažalost, malo imam vremena da slušam radio, imam malo vremena čak i da čitam štampu. Trudim se svakako da nekako u principu ostanem informisana ne samo o političkim i ekonomskim pitanjima, već i o svim pitanjima koji se tiču svakog segmenta našeg društva. Ja želim da vam čestitam, ovo je stvarno značajan, veliki, važan jubilej i svaka čast na tome. Nema puno svakako medija, nema ni puno institucija koje imaju 95 godina. Ja znam da smo mi, sad skoro smo imali 100 godina proslava 100 godišnjice poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, znate, to su ogromni, veliki, značajni jubileji. Hvala vam na tome, hvala vam na toj tradiciji, to je važno i za našu prošlost, ali te stvari su važne za našu budućnost.
Ko mediju najviše verujete?
Pa ne mogu da kažem, to stvarno teško mi je, posebno kada ste predsjednik vlade, stvarno je teško da ja nekako dobijam dnevno i čitam toliko dokumenata da je važno da nekako poslušam sve strane, zbog čega je ponovo i dijalog važan, poslušam sve stvari, formiram sopstveno mišljenje o svemu i da onda pokušam da za sve građane Republike Srbije, bez obzira da li su oni politički nas podržavaju ili su politički neistomišljenici. Uradim sve što je u moje moći i moći vlade Republike Srbije da napravimo bolje uslove života, kvalitetniji život i da svi zajedno nekako budemo srećni na zemlji.
Hvala vam puno što ste bili naš gost. Nadam se da ćemo se uskoro ponovo vidjeti ovdje u studiju 1 Radio Beograd.
Hvala vam.
Gošća emisije U središtu pažnje bila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji i povjerenju. Ostanite uz naš program.